Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вратовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз доходить висновку, що Болгарія витрачає гроші не за призначенням.
Обіцянки болгарських лідерів перед вступом на початку 2007 року до Європейського клубу про швидке подолання корупції та організованої злочинності донині залишаються лише обіцянками.
Росіяни не повинні шантажувати Україну привідом НАТО, вважає радник президента Саркозі.
I think the Russians should stop blackmailing the Ukrainian every day on this and turn this into a ghost, some kind of a devilish plot by the West. What is ridiculous.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Україна та Європейський Союз вважають, що переговори про створення зони вільної торгівлі на основі положення відповідної угоди мають базуватися на основі правил Світової організації торгівлі. Як повідомили у прес-службі президента України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі в Брюсселі заступника глави секретаріату Андрія Гончарука з комісаром Європейської комісії з питань зовнішньої торгівлі Пітером Мендельсоном. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормак заявляє, що Росія не зможе вплинути на рішення про надання Україні та Грузії членства в Північно-Атлантичному альянсі. Так він прокоментував концепцію зовнішньої політики Росії, затверджену президентом Дмитром Медведєвим. Маккормак наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО достатньо чітко прозвучала на саміті в Бухаресті. Франція вітає плани Сполучених Штатів взяти участь у прямих переговорах з іранським представником з питань ядерної програми Тегерана. За словами керівника МЗС Франції Бернара Кушнера, участь заступника державного секретаря Сполучених Штатів Уільяма Бернса у переговорах свідчить про новий підхід Вашингтона до проблеми. А державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що участь високопоставленого американського дипломата в переговорах з Іраном свідчить про єдність світової спільноти з питання ядерної програми Тегерана. Глава МЗС Німеччини відвідує Грузію. Франк-Вальтер Штайнмайєр намагається знайти шляхи врегулювання грузинсько-абхазського конфлікту. В Тбілісі він зустрівся з міністром закордонних справ Грузії Екою Тікішолашвілі. А в Батумі він має зустрітися з грузинським президентом Міхаїлом Саакашвілі. Виступаючи у Тбілісі, Штайнмайєр, зокрема, заявив.
Я
думаю, що продовження мовчанки між конфліктуючими сторонами – це, дорогі колеги, не рецепт для майбутнього. Ми маємо покласти край цьому мовчанню і мусимо повернутися до прямого діалогу. План, який ми пропонуємо, приведе до цього. Заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, заторкаючись грузинсько-абхазської проблеми, заявив сьогодні.
Ми внесли проект резолюції Совета безпеки, який направлений на рішення абсолютно неотложної, самої срочної на сьогоднішній день задачі – підписання сторонами соглашення о неприміненні сили.
Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі скритикував цю пропозицію Росії про підписання між Тбілісі та Сухумі угоди про невикористання сили. Ця ініціатива, заявив Саакашвілі, не має сенсу, оскільки Грузія і так ні на кого не має наміру нападати. Саакашвілі також звинуватив Москву в спробах анексії грузинської території. В Ізраїлі поховали двох солдатів, тіла яких напередодні передало угруповання Хезбола в рамках обміну полоненими. Ізраїльських військовиків захопили бойовики 2006 року, що стало приводом для війни між Ізраїлем та Хезболою, озброєні загони якої базуються на півдні Лівану. Міністр оборони Егуд Ольмерт у жалобній промові сказав, що Ізраїлю довелося заплатити важку данину, щоб повернути тіла своїх вояків. В обмін на них Ізраїль передав Хезболі 5 ув'язнених ліванців, а також тіла 199 бойовиків, убитих у різні роки. Верховний суд Іспанії виправдав 4 засуджених за звинуваченням у причетності до терористичного акту в Мадриді 2004 року. У жовтні 2007 року їх засудили на термін від 5 до 12 років. Їх звинуватили в контрабанді вибухівки і приналежності до терористичної організації. Усього в цій справі засудили 21 особу.
Дякую. Це був випуск новин від Зиновія Фриза. Ви слухаєте «Європейську свободу». Декілька днів залишалося до оприлюднення звіту Європейської комісії про те, як уряд Болгарії веде боротьбу з корупцією, шахрайством та злочинністю. І ось новий скандал. Вчора у болгарській пресі з'явилася інформація, що походить із секретного листування болгарського уряду та Європейської агенції по боротьбі з шахрайством. Йдеться про розслідування нецільового використання болгарами грошових траншів Європейського Союзу. Болгарія, цей новий член європейської спільноти, вже була покарана за слабке просування правових реформ та за свавілля організованого криміналу. Однак цього разу санкції Єврокомісії можуть бути значно жорсткішими. Тему досліджував кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Згідно з оприлюдненою інформацією, у звіті Європейської агенції ОЛАФ, що спеціалізується на розслідуванні та боротьбі з шахрайством, Болгарію звинувачують у розкраданні більше як 6 мільйонів євро. Це була частина грошей із спільної казни Євросоюзу, наданих болгарам як новим членам спільноти. Йорг Воян, речник цієї агенції, так пояснив ситуацію, що склалася між його установою та Болгарією.
Учора в кількох болгарських газетах ми помітили інформацію, що походить з нашого звіту, переданого уряду Болгарії. Такі звіти є суворо конфіденційними. Ми проводимо слідства в різних країнах, починаючи від Болгарії, Франції, Італії, закінчуючи Болівією. Проте звіти такого типу не для газетних публікацій, повинні зберігатися у сейфах адміністрації цих країн. Тому ми дуже стурбовані тим, що цей звіт став відомий усій Болгарії.
Сказав у інтерв'ю для Радіо Свобода Йорг Воян, що є речником Європейської агенції у боротьбі з шахрайством. Вже не вперше інформація з конфіденційних джерел потрапляє до рук болгарської преси. Європа розцінює це як наявність корупції у міністерствах, тобто підкупу своїх людей, що знаходяться при владі. Виходячи з цього, Болгарія може втратити близько 11 мільярдів євро грошей, які мають бути виділені з фондів Євросоюзу для цієї країни-новачка у спільноті. Єврокомісія більше не довіряє болгарським механізмам управління європейськими фондами, стверджують аналітики. Раніше Німеччина та Австрія вже зверталися до Комісії Євросоюзу з вимогою скоротити фінансування Болгарії. Протягом останнього часу вже було скорочено фінансування декількох європейських програм як покарання за відсутність прогресу у подоланні корупції та криміналітету. Обіцянки болгарських лідерів перед вступом на початку 2007 року до Європейського клубу про швидке подолання корупції та організованої злочинності донині залишаються лише обіцянками. Раз по раз вибухаються нові гучні скандали, пов'язані з хабарями та безкарністю владних чиновників. Демонструючи енергійний підхід до цих національних проблем, прем'єр-міністр Сергій Станішев час від часу звільняє з посад міністрів та їхніх заступників, замішаних у різноманітних протизаконних діях. У березні цього року були заарештовані через підозру у зв'язках із мафією колишній головний секретар болгарського міністерства внутрішніх справ та заступник голови поліційного відділу у боротьбі з організованою злочинністю. Проте тривога Брюсселя не зменшується. Аналітики кажуть, головне, що турбує лідерів брюссельських євроустанов, це відсутність усвідомлення болгарами цієї серйозності ситуації. Проте, з яким ентузіазмом болгарська влада співпрацює з агенцією з боротьби із шахрайством, ми запитали у її речника Йорга Вояна. Ось його відповідь.
Ми співпрацюємо з болгарською владою у цьому питанні і сподіваємося, що це принесе добрі результати. Від детальних коментарів ми тим часом утримуємось, хоча скажу, що наша співпраця почалася ще до вступу Болгарії до Євросоюзу. Проте перед нами все ще залишається велика частина шляху, котрий ми разом мусимо подолати. Надіємось, що співробітництво кращатиме з кожним днем.
Прокоментував Йорг Воян, речник Європейської агенції по боротьбі з шахрайством. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Європейський Союз має здійснювати активнішу політику щодо України, а Росія – перестати шантажувати Україну вступом до НАТО. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив депутат Національного збору Франції П'єр Лелуш. Він один з авторів передвиборчої програми президента Франції у сфері зовнішньої політики та оборони і називає себе близьким другом Ніколя Саркозі. Розмова з П'єром Лелушем відбулася в кулуарах засідання Міжнародної громадської організації Ялтинської європейської стратегії. Президент Франції висловив сподівання, що на саміті у Євані у вересні Україна і Євросоюз зможуть укласти історичні домовленості про партнерство на майбутні роки. Наразі є мало інформації про суть цього документу. Чи ви можете пролити світло на те, у чому може полягати історичний прорив?
Президент Франції висловив сподівання, що на саміті в Евіані у вересні Україна і Євросоюз зможуть укласти історичні домовленості про партнерство на майбутні роки. Наразі є мало інформації про суть цього документу. Чи ви можете пролити світло на те, у чому може полягати історичний прорив?
Я гадав, що послання було досить чітким. Саркозі наголосив, що угода буде стосуватися всіх сфер співпраці між ЄС та Україною, включно з політичними, стратегічними та візовими питаннями, і, звісно, економікою. У ЄС є низка угод про зону вільної торгівлі з різними державами, і з Україною ми хочемо оновити угоду про партнерство від 1994 року. Побачимо, як далеко ми зможемо піти. Багато що залежатиме від української економіки і бісової української політики.
Стосовно візового режиму, то українські урядовці та експерти в один голос нарікають, що обіцяного з нового року спрощення візового режиму між Україною і ЄС так і не відбулося. Коли українцям не на словах, а на ділі буде легше подорожувати до Європи?
Я депутат, а не представник виконавчої гілки влади, тому не можу проводити переговори. Це робить Європейська комісія, яка має на це повноваження. Але ідея полягає в тому, щоб допомогти Україні, а не дискримінувати її. Я дивлюся на це позитивно. Втім, тут є ще такий момент. Хоча громадська думка в Україні підтримує дорогу до старої Європи, на відміну від членства в НАТО, серйозною проблемою є внутрішня українська політика, спроможність української економіки дотримуватися норм європейського ринку. І, звичайно, вага Росії в українській системі є значною. Російські представники прямо погрожують Україні, якщо вона надто наблизиться до НАТО. Але й щодо Європи в мене є запитання, яким чином можлива поступова інтеграція в Європу, тоді як Росія наполягає на залученні України в євразійський економічний простір.
Представники України у приватних заявах не приховують, що хотіли, щоб Європейський Союз не сидів склавши руки, поки Україна і Росія домовляються про ціну на газ. Чи має Брюссель втрутитися?
Я з цим погоджуюся. Я належу до тих, хто вважає, що Євросоюз, європейці загалом, надто прохолодно ставилися до України. Вони відкладали енергетичне питання, йдучи на зустріч російським газовим інтересам. Україна – дуже велика країна. Люди не певні, де її місце. І це також впливає на те, що дипломатія ЄС нерішуча. Я б привітав прихильнішу політику щодо України, адже вона може багато дати Євросоюзові.
Депутат Національних зборів Франції П'єр Лелуш в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Ставлення до України змінюватиметься разом з її успіхом на шляху реформ, сказав німецький експерт. У Польщі створюють найдовший у Європі велосипедний туристичний маршрут.
Ми згодні з відповідними міністерства визначилися перший перебіг траси, вона в сумі має около 500 кілометрів.
І сьогодні разом з нашими слухачами ми мандруємо до сонячної Флоренції.
Колись Флоренцію пішки вивчали відомі українці Григорій Сковорода і Василь Григорович Барський.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало світових газет попереджають, що над Європою збираються чорні хмари, і загроза виходить від Кремля, який готується до встановлення свого панування над усім континентом за рахунок енергетичного диктату. Деякі експерти також переконані, що завдяки енергетичній агресивності Москва не дасть Україні та Грузії вступити до НАТО. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Відомий вашингтонський експерт з проблем Росії, програмний директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень Януш Бугайський попереджає у Washington Times, що нова кремлівська команда Дмитра Медведєва посилює путінський варіант натиску на Європу і надалі планує ствердити свій глобальний вплив над всім континентом, потіснивши при цьому ослаблені Сполучені Штати Америки. Експерт вважає, що одним з головних засобів посилення експансії Росії в Європі буде енергетичний капкан. Він попереджає, що, цитую, відсутність загальної і реалістичної стратегії Європейського Союзу стосовно Росії буде мати низку негативних наслідків, кінець цитати. Автор статті у Washington Times вважає, що Росія може не лише розколоти Європейський Союз методом енергетичного батогая пряника щодо окремих країн спільноти, але й підірвати демократичні реформи у Східній Європі шляхом зупинення євроатлантичного процесу та недопущення у НАТО, наприклад, України і Грузії. Інший американський фахівець Нік Дей, експерт у галузі відсталих ринків, вказує на сторінках тієї ж Washington Times, що Росія нарощує свій енергетичний вплив у всьому світі і намагається потіснити Сполучені Штати Америки. Ніка Дея тут же підтримав головний фінансовий стратег російської корпорації «Уралсиб» Кріс Уіфер, який каже, що Кремль лише розпочав світову енергетичну експансію та штовхання «Газпрому» до захоплення головних світових енергетичних ринків. Той же Нік Дей переконаний, що Москва, цитую, може втримати Україну і Грузію від вступу до НАТО за допомогою енергетичного шантажу не лише цих країн, але й всієї Європи. Цей же експерт вказує на те, що роль Росії у світі як противаги Сполученим Штатам Америки буде лише посилюватися. Невже для Бельгії настає кінець, запитує лондонська Guardian, та інформує про гострі суперечності між понад 6-мільйонною фламандською та 4-мільйонною валонською спільнотами цієї країни, що загрожує розколом держави. Політичні лідери двох спільнот налаштовані на серйозні кроки щодо самовизначення аж до утворення окремих держав. Guardian вважає, що можливий розкол Бельгії стане правовою дилемою для Європейського Союзу, яка поставить питання, цитую, чи можуть самопроголошені держави Європи претендувати на членство в спільноті, кінець цитати. Лондонський часопис також переконаний у тому, що при реалізації сценарію крайніх правих бельгійських расистів, якими є члени партії «Фламандський інтерес», такій країні не місце в Європейському Союзі. Кінець цитати. Таким буде і тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». На найближчому порядку денному німецької зовнішньої політики перебуватиме Східна Європа. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер цими днями відправиться з візитом до Тбілісі, а канцлер Ангела Меркель – до Києва. Телефоном ми зв'язалися з експертом з питань Східної Європи німецького фонду імені Генріха Бьоля Іріс Кемпе. Пані Кемпе, на візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до України, під час якого йтиметься також про євроатлантичну інтеграцію України, довелося досить довго чекати. Чи не характеризує це ставлення Берліна до Києва?
Загалом слід зауважити, що між Берліном і Києвом добрі відносини. Щоправда, після того, як в Україні сталася помаранчева революція, у Німеччині довгий час не знали, як бути з цією країною. В Україні спочатку зробили великий крок до втілення реформ, але тепер виникла загроза того, що розвиток певною мірою може піти у зворотньому напрямку. У Німеччині існує політична воля, що Україні треба допомагати, але бракує концепцій, як це зробити.
Від початку проголошення незалежності Україна боялася опинитися в сірій зоні між Заходом і Сходом. Але тепер вона, вірогідно, перебуває саме в такій зоні. Якщо врахувати зволікання з приєднанням її до плану дій з набуття членства в НАТО, а також відсутність перспективи на членство у Європейському Союзі. В чому причини?
Тут, на мою думку, існують дві причини. По-перше, це зволікання з проведенням подальших ринкових і демократичних реформ у самій Україні. По-друге, різність інтересів Росії та колишніх пострадянських країн. Слід визнати, що Німеччина і Європа не хочуть особливо дратувати Росію з огляду на енергетичні інтереси. Але я б не стала говорити, що Україна остаточно опинилася у сірій зоні. На саміті НАТО в Бухаресті Україні поки що відмовили в швидкому приєднанні до Альянсу. Це сталося не в останню чергу під тиском німецької сторони, але дискусія триває. І тут Україна може сподіватися на американську підтримку після виборів у США. Подальші дебати ведуться і в питанні її зближення з ЄС. Хоча Україна ще не отримала перспективи на членство в Євросоюзі, тут ще не ухвалено жодного остаточного рішення. Ще ніхто не може сказати, у який спосіб можна було б зблизити Україну з трансатлантичними структурами. Те, що це треба зробити, вже зрозуміли в європейських столицях, у тому числі і в Берліні. Але європейські політики ще не знають, що запропонувати Україні.
Якщо врахувати зацікавленість Західної Європи у російському газі і нафті, то, мабуть, не слід очікувати швидкої зміни позиції відносно України.
Ставлення до України змінюватиметься разом з її успіхом на шляху реформ. Це можна було абсолютно чітко простежити 2004 року після помаранчевої революції. Тоді в Європейському Союзі і в Берліні були дуже близькі до того, щоб запропонувати Україні перспективу членства в ЄС. Але потім реформи загальмувалися. Отже, посилити тиск на західних політиків Україна зможе у тому разі, якщо успішно реформуватиме своє суспільство і економіку. Звичайно, енергетичними інтересами не можна нехтувати, і це відіграє певну роль у Брюсселі і в Берліні. Але подальше зближення України з Заходу більшою мірою залежить від самої України.
Про майбутній візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва та зближення України з Європейським Союзом ми говорили з експертом німецького фонду імені Генріха Бьоля Іріс Кемпе, говорить Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Міністерство регіонального розвитку та місцева влада запрошують до Польщі велосипедних туристів. Для них до початку футбольного чемпіонату Євро-2012 має бути створена найдовша у Європі велосипедна магістраль. Що цікавого побачать туристи, які на велосипедах вирушатимуть в об'їзд Польщі? Про це з Варшави Єва Поштар.
Міністерство регіонального розвитку разом з місцевою владою 5 регіонів Польщі хочуть створити магістраль для велосипедів, яка впродовж 2000 кілометрів пролагатиме через природні чи заповідники, відомі з історійок історії Польщі, маловничі регіони. Уздовж магістралі мають бути дешеві хотелі, спортивні майданчики, відпочинково-розважальна інфраструктура. Для туристів з України ключове значення здається матиме Лублінський регіон. Звідси, перетнувши державний українсько-польський кордон, туристу можна буде подати на північ уздовж кордону з Білорусією, Литвою та Калінінградською областю Російської Федерації до берега Балтійського моря. З Лублінського регіону також можна буде розвернути велосипед та податись магістралу на південь країни в Карпати. Ми цікавились, як у Лублінському регіоні дбають про туристів на велосипедах. Маршрутів для велосипедистів зараз тут багато, однак бажаючих приєднатись до проєкту створення європейської велосипедної магістралі аж занадто. Якими місцями у Лублінському воєводстві пролагатиме ця магістраль, розповідає директор департаменту маршалковського управління у Лубліні, тобто регіональної ради, Пьотр Франашек.
Ми згодні з уточненнями міністерства визначилися...
Згідно з вказівками міністерства, ми оформили перший варіант магістралі. Вона налічує близько 500 кілометрів. Це, однак, не закінчує справи. Далі будемо проводити консультації з владою на місцях. Готовність місцевої влади до співучасті у фінансуванні проекту збільшить шанси на те, що ця дорога проходитиме територією їхнього району.
Будівництво одного кілометра магістралі сягатиме від 300 до 700 тисяч злотих. Кошти проєкту в основному лягають на Європейський Союз. Місцева влада має внести лише 15% цієї суми. Уся Балто-Карпатська велосипедна магістраль має бути завершена до початку футбольного чемпіонату Євро-2012. Однак варто вже зараз привернути увагу туристів на велосипедах до двох місць, що повз них пролагатиме європейський маршрут. Це Науенчув та Казімірш Дольний, що на шляху від Лубліна до берега Вісли. Зокрема, старовинне історичне місто Казімірш Дольний вважають у Польщі літньою культурною столицею України. Ось як заохочує туристів відвідати маловничий надвісланський регіон міський голова Науенчова Андрій Чвєк.
Казіміш
– це місто, що має обґрунтоване реноме. Можна сказати, що вся Польща приїздить сюди влітку. Упродовж літа, як у Казіміжу, так і в Наленчові, проходить багато музичних заходів, кінофестивалі, фестивалі танцю. Також тут проходять спортивні заходи для велосипедистів, такі як велогонки класу МТВ «Тур де Полоне».
За словами пана Чвіка, головне, що місто Наленчов відомий в Європі курорт, де лікують серцеві хвороби. Тут є також оздоровлюючі мінеральні води. Під час Євро 2012 у місті має бути відпочинково-тренувальний пункт для учасників футбольного чемпіонату. Може, саме у нас гостюватиме футбольна національна збірна України, мріють у Наленчові.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи на хвилях європейської свободи».
Подібно до древніх Афін чи Єрусалима, місто Флоренція вважається світочем цивілізації. Колиска італійського відродження – батьківщина великих митців і науковців. Для сучасників Флоренція є ідеальним містом, де гарно жити. Окрім багатої культурної та історичної спадщини, столиця регіону Тоскана приваблює чистими ошатними кварталами і відносно досконалим благоустроєм. Вулицями Флоренції нас веде Наталка Кудрик.
Регіон Тоскана, котрий розкинувся на північ уздовж Тіренського узбережжя, вважається найкрасивішим на півострові, а його центральне місто – Флоренцію – називають квіткою Тоскани і дзеркалом Італії.
Firenze l'anima, la mia pelle, Firenze accesa come un lampadario, sotto il soffitto dell'eternità, il suo silenzio è il sonno di un acquario, Firenze polvere fra le stelle.
Понад 2000 років тому у долині біля підніжжя північних Апенін римський диктатор Юлій Цезар влаштував військову колонію на березі річки Арно. Тут і постала майбутня Флоренція, що з латинської означає «квітуча». Потім довгі століття воєнних суперечок та політичних пристрастей. Чи не від своїх предків флорентійці успадкували амбітний характер? Ось як відгукується про земляків редактор місцевого видання Франческо Галассі.
Це місто, яке претендує на багато що. Місцеві жителі за характером трохи конфліктні, але водночас і прекрасні, бо у скрутні хвилини спроможні згуртуватися. Згадаємо катастрофічну повінь у місті 1966 року. Тоді флорентійці закотили рукави і, можна сказати, пережили другий ренесанс. Завдяки їхнім зусиллям місто знову відродилося.
Hanno rifatto rivivere una città.
Повернімося до періоду справжнього відродження, час панування шляхетного роду Медічі. Піацца Делла Сіньорія – політичний центр Флоренції вже протягом 8 століть. Площа нагадує галерею просто неба, бо прикрашена багатьма скульптурами. Там же копія найбільш знаменитої статуї «Давид» роботи Мікеланджело, оригінал котрої зберігається у галереї Академії образотворчих мистецтв. На площі височіє середньовічна будівля-вежа Палаццо Векіо, тобто старий палац, колишня резиденція правителів Флорентійської республіки. У його стінах працював філософ Ніколо Макіавеллі. Поруч площа Дуомо – релігійне серце Флоренції з трьома архітектурними шедеврами. Собор Санта Марія дель Фіоре, прикрашений червоним, зеленим і білим мармуром, древній баптистерій та витончена дзвіниця Джотто. Найліпше золоту епоху Флоренції відчуваєш у всесвітньо відомій мистецькій галереї Уфіці. Тут зосереджені перлини європейського мистецтва від 14 століття і до наших днів. Прогулюючись затишними вуличками, важко оминути древній Понте Векіо – старий міст з ювелірними лавками над річкою Арно. Колись Флоренцію пішки вивчали відомі українці Григорій Сковорода і Василь Григорович Барський. Навряд чи вистачить мені терпіння великих предків, та в думках уже малюю плани, коли б то ще раз повернутися. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Il suo silenzio è il sonno di un acquario, Firenze polvere fra le stelle, inutili violenze stanno trasformando in ghetto anche il cielo di Firenze, che da sempre è il nostro tempo.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Добрий вечір. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормак заявляє, що Росія не зможе вплинути на рішення про надання Україні та Грузії членства в Північно-Атлантичному альянсі. Так він прокоментував нову концепцію зовнішньої політики Росії. Маккормак наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО достатньо чітко прозвучала на саміті в Бухаресті. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко категорично проти внесення будь-ким, крім Кабміну, законопроєктів про зміни до бюджету. Про це прем'єр заявила журналістам, коментуючи інформацію про те, що депутати БЮТ виступили за відкликання з Верховної Ради законопроєкту про зміни до бюджету, внесеного президентом України. Тимошенко вважає, що президент вніс свій проєкт документу для того, щоб зірвати бюджетний процес. У центрі Львова вранці застрелили співзасновника львівської інвестиційно-будівельної компанії Ігоря Кульчицького, сина легендарного футболіста «Карпат». Під час нападу поранення отримав і працівник фірми, який перебував поруч. За попередньою версією правоохоронців, причиною збройного нападу могла стати професійна діяльність убитого.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Франція вітає плани Сполучених Штатів взяти участь у прямих переговорах з іранським представником з питань ядерної програми Тегерана. За словами керівника МЗС Франції Бернара Кушнера, участь заступника державного секретаря Сполучених Штатів Уільяма Бенса у переговорах свідчить про новий підхід Вашингтона до проблеми. А державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що участь високопоставленого американського дипломата в майбутніх переговорах з Іраном свідчить про єдність світової спільноти з питання ядерної програми Тегерана. Переговори з участю заступника державного секретаря Сполучених Штатів Уільямса Бернса, члена керівництва ЄС Хав'єра Солани та представника Ірану Саєда Джелілі відбудуться в суботу. Глава МЗС Німеччини відвідує Грузію. Франк Вальтер Штайнмайєр намагається знайти шляхи врегулювання грузинсько-абхазського конфлікту. В Тбілісі він зустрівся з міністром закордонних справ Грузії Екою Ткешилашвілі, а в Батумі ще зустрінеться з грузинським президентом Міхаїлом Саакашвілі. Штайнмайєр, виступаючи в Тбілісі, заявив, що він за те, аби закінчити мовчанку між конфліктуючими сторонами. Це, сказав він, дорогі колеги, не рецепт для майбутнього. Ми маємо покласти край цьому мовчанню і мусимо повернутися до прямого діалогу. План, який ми пропонуємо, приведе до цього, заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. І це всі новини, короткі новини на ці півгодини. Їх підготував і читав Зіновій Фріс. Зустрінемося, хай щастить.
Говорить Радіо Свобода. Сьогодні 17 липня, четвер. Це передача «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чи бути позачерговій сесії парламенту камінь спотикання той же – бюджет?
Доцільно вимагати не якісь піар-кроків, там відкликати, надавати бюджет.
Чи бути дипломатичному представництву Сполучених Штатів в Ірані?
The United States is firmly behind this diplomacy, firmly behind and unified with our allies, and hopefully the Iranians will take that message.
Олімпійські ігри не за горами, а які фінансові вершини можуть подолати переможці?
За перше місце і відповідно за золоту медаль це буде преміальні розміром в еквіваленті 100 тисяч доларів США, за друге місце 70 тисяч.
Про все це далі протягом наступних 26 хвилин у «Свободі сьогодні». Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт «Радіо Свобода» суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Свобода. Сьогодні блок Юлії Тимошенко майже зібрав необхідну кількість підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради України. Але сесія відбудеться за умови, коли президент відкличе свій законопроект про зміни бюджету на 2008 рік. Принаймні, так заявив заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін. У перспективах проведення позачергової сесії і ухвалення на ній бюджету розбирався київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Про необхідність позачергової сесії парламенту для ухвалення державного бюджету майже одночасно заявили представники БЮТ і секретаріату президента. Заступник голови секретаріату Андрій Гончарук заявив на брифінгу, що президент вимагає і навіть наполягає на позачерговій сесії. А з двох законопроєктів, урядового і президентського, за його словами, бюджетний комітет може зробити один. Дещо іншої думки головний ініціатор позачергової сесії – фракція БЮТ. Там вважають, що президент свій законопроєкт має відкликати – говорить Андрій Шкіль.
Ми висловили умову, що має бути один бюджет. Не можемо ми голосувати два документи, бо тут дуже нелогічно все це виглядає. Звичайно, найкраще було б проголосувати його в п'ятницю, щоб не змітити ні Верховну Раду, ні будь-які інші проблеми не створювати нікому загалом, бо, в принципі, проблема створена зараз, в першу чергу, не депутатам, які там приїдуть чи не приїдуть, і не уряду, якому, в принципі, проблема створюється постійно, а, в першу чергу, звичайним людям.
Саме про звичайних людей думає і президент. Вважають у фракції «Наша Україна», «Народна самооборона» і вимагають врахувати його пропозиції. Голова НУНС В'ячеслав Кириленко заявив, що зміни до бюджету мають бути документом не прем'єр-міністра, а продуктом спільної роботи президента, уряду та коаліції. Цю думку підтримує і його колега по фракції Ксенія Ляпіна.
Доцільно вимагати не якісь піар-кроків, там відкликати, надавати бюджет, а доцільно професійно попрацювати в бюджетному комітеті і підготувати такий проєкт бюджету, який буде збалансований, враховувати і бачення, і пріоритети президента, базуватися виключно на розрахунках урядових, бо це тільки їх прерогатива, і, можливо, враховувати якісь пріоритети, розставлені фракціями.
Щоправда, незалежні експерти, політологи і аналітики сумніваються в перспективах позачергової сесії України. Парламенту. Так вважає і Олександр Палій.
Швидше за все, до вересня все-таки сесію позачергову зібрано не буде, або якщо її буде зібрано, то вона знову не зможе прийняти відповідне рішення. І справа не лише в запровадженні механізму особистого голосування, яким погрожує спікер Яценюк, але й в позиції фракції, яка поки що, судячи з усього, не змінилася. Партія ЄС не демонструє бажання підтримати бюджет Тимошенко, ані блок Литвина, а комуністи, а також партія регіонів, вони затиснуті своїм статусом формально опозиційним для того, щоб утримуватися від підтримки бюджету.
Таку інформацію повідомив Радіо Свобода Олександр Палій. А до репортажу Віктора Міняйла додам, що минулої п'ятниці Верховна Рада не проголосувала за зміни до бюджету, і документ був відправлений на повторне перше читання.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До міжнародної теми у «Свободі сьогодні». В західній пресі наростають спекуляції, що Державний департамент Сполучених Штатів збирається відкрити в Ірані секцію інтересів США. Ця установа мала би замінити повноцінне посольство за відсутності дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тегераном. За цією темою уважно стежив сьогодні Сергій Драчук. Зараз він зі мною в студії. Сергію, отже, що пишуть нині газети на цю тему?
Добрий вечір. Наведу для прикладу дві. Британська «Гардіан» цитує свої джерела, яких вона не називає, що про все офіційно оголосять протягом наступного місяця. Американський щоденник «Нью-Йорк Таймс» теж підтверджує, що думку надіслати до Ірану американських дипломатів обговорюють. Але з посиланням на свої теж не названі джерела, ця газета пише, що рішення ще не ухвалили остаточно. Про перспективу можливого відкриття так званої секції інтересів США в Тегерані, власне, говорять уже якийсь час. І навіть у самому Ірані його президент Махмуд Ахмадінеджад днями вже заявив, що його країна схвально сприйме будь-яку дію, яка, цитую, допомогла б зміцнити відносини між двома народами.
Сергію, ти згадав секцію інтересів. Що це могло би бути?
Йдеться про установу, яка в якій би працювали дипломати за нинішніх обставин, коли США й Іран не мають між собою дипломатичних відносин. Так що, якщо все підтвердиться, це буде перше повернення американських дипломатів до Ірану. Від часів невдовольних невдовзі по ісламській революції в Ірані 1979 року. Але про саме відновлення дипломатичних відносин наразі мови немає. Ну, а все-таки незалежно від цих повідомлень, принаймні один американський дипломат таки долучиться до переговорів із Іраном уже найближчими днями.
Сергію, нині інтереси Сполучених Штатів в Ірані представляє посольство Швейцарії, наскільки не помиляюсь, так?
Так, саме так. І за повідомленнями, саме в приміщенні цього посольства могли б працювати і американські дипломати, якщо таки прибудуть до Тегерана, а може навіть почнуть там видавати американські візи, по які нині іранці мусять їздити до найближчого американського посольства в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну, а США вже починають домовлятися з Іраном, точніше, ще не зовсім США. Заступник державного секретаря з політичних питань Вільям Бернс у суботу вперше буде присутній на переговорах із приводу іранської ядерної програми між Іраном і Євросоюзом у Женеві. Ця участь не свідчить про якусь зміну позиції США у питанні про ядерну програму Ірану, так само, як і позиції Євросоюзу. Так само, як і Євросоюз, США хотіли б домогтися від Тегерана припинення цієї програми, і це підтвердила сьогодні держсекретар Кондоліза Райс. Ми постійно наголошуємо, що Сполучені Штати твердо виступають за дипломатію, твердо підтримують наших союзників і єдині з ними. Сподіваємося, що іранці зрозуміють це, сказала Райс. У ЄС уже висловили задоволення з цього кроку США. І ще додам, що раніше якраз американська відсутність на прямих переговорах із Іраном не давала можливості домовлятися про одну з умов Тегерана, а саме, щоб і Вашингтон теж надав Іранові свої гарантії безпеки.
Дякую. Це був зі мною у студії мій колега Сергій Драчук, з яким ми говорили про можливість відкриття Сполученими Штатами Америки в Ірані секції інтересів Сполучених Штатів. Наприкінці своєї розповіді Сергій Драчук згадав тему Європейського Союзу. Якраз при цій темі ми зараз залишимося, але подивимося на неї досить з іншого боку. Європейський Союз зіштовхнувся зараз з певними проблемами. Декілька днів залишалося до оприлюднення звіту Європейської комісії про те, що уряд Болгарії, нового члена Євросоюзу, бореться із корупцією, шахрайством і злочинністю. І ось виник новий скандал. Вчора в болгарській пресі з'явилася інформація, що походить з таємного листування болгарського уряду та Європейської агенції в боротьбі з шахрайством. Справа йде про розслідування нецільового використання болгарами грошових траншів Євросоюзу. Болгарія, цей новоспечений член європейської спільноти, вже була покарана за слабке просування правових реформ і за свавілля організованого криміналу. Та цього разу санкції Єврокомісії можуть бути набагато жорсткішими. Якими саме, знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Згідно з оприлюдненою інформацією, у звіті Європейської агенції ОЛАФ, що спеціалізується на розслідуванні та боротьбі з шахрайством, Болгарію звинувачують у розкраданні більше як 6 мільйонів євро. Це була частина грошей із спільної казни Євросоюзу, наданих болгарам як новим членам спільноти. Йорг Воян, речник цієї агенції, так пояснив ситуацію, що склалася між його установою та Болгарією.
Учора в кількох болгарських газетах ми помітили інформацію, що походить з нашого звіту, переданого уряду Болгарії. Такі звіти є суворо конфіденційними. Ми проводимо слідства в різних країнах, починаючи від Болгарії, Франції, Італії, закінчуючи Болівією. Проте звіти такого типу не для газетних публікацій, повинні зберігатися у сейфах адміністрації цих країн. Тому ми дуже стурбовані тим, що цей звіт став відомий усій Болгарії.
Сказав у інтерв'ю для Радіо Свобода Йорг Воян, що є речником Європейської агенції у боротьбі з шахрайством. Вже не вперше інформація з конфіденційних джерел потрапляє до рук болгарської преси. Європа розцінює це як наявність корупції у міністерствах, тобто підкупу своїх людей, що знаходяться при владі. Виходячи з цього, Болгарія може втратити близько 11 мільярдів євро грошей, які мають бути виділені з фондів Євросоюзу для цієї країни-новачка у спільноті. Єврокомісія більше не довіряє болгарським механізмам управління європейськими фондами, стверджують аналітики. Раніше Німеччина та Австрія вже зверталися до Комісії Євросоюзу з вимогою скоротити фінансування Болгарії. Протягом останнього часу вже було скорочено фінансування декількох європейських програм як покарання за відсутність прогресу у подоланні корупції та криміналітету. Обіцянки болгарських лідерів перед вступом на початку 2007 року до Європейського клубу про швидке подолання корупції та організованої злочинності донині залишаються лише обіцянками. Раз по раз вибухаються нові гучні скандали, пов'язані з хабарями та безкарністю владних чиновників. Демонструючи енергійний підхід до цих національних проблем, прем'єр-міністр Сергій Станішев час від часу звільняє з посад міністрів та їхніх заступників, замішаних у різноманітних протизаконних діях. У березні цього року були заарештовані через підозру у зв'язках із мафією колишній головний секретар болгарського міністерства внутрішніх справ та заступник голови поліційного відділу у боротьбі з організованою злочинністю. Проте тривога Брюсселя не зменшується. Аналітики кажуть, головне, що турбує лідерів брюссельських євроустанов, це відсутність усвідомлення болгарами цієї серйозності ситуації. Проте, з яким ентузіазмом болгарська влада співпрацює з агенцією з боротьби із шахрайством, ми запитали у її речника Йорга Вояна.
Ми співпрацюємо з болгарською владою у цьому питанні і сподіваємося, що це принесе добрі результати. Від детальних коментарів ми тим часом утримуємось, хоча скажу, що наша співпраця почалася ще до вступу Болгарії до Євросоюзу. Проте перед нами все ще залишається велика частина шляху, котрий ми разом мусимо подолати. Надіємось, що співробітництво кращатиме з кожним днем.
Про проблеми, які виникли між Євросоюзом і Болгарією, розповідав Віталій Єреміця. З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник. І далі у нашій програмі. Чому Сталін і Ленін у першій трійці імен Росії? Як бачите ви шанси українців на перемогу в Олімпійських іграх?
Хотів би сподіватися на краще, але, на мою думку, не вийде.
Чорт вийде, звісно. А що, разві у нас погані спортсмени?
Майже 300 тисяч іноземців отримали українське громадянство. Про що свідчить ця нова тенденція?
Це є один із способів пропагування України як держави. Але знов-таки баланс і ще раз баланс.
Принципу балансу дотримуємося і ми в своїх передачах. Отже, анонс.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода» сьогодні. Незабаром, не за горами Олімпійські ігри. І з наближенням цього спортивного форуму пульси спортсменів всього світу починають битися частіше. Три тижні віддаляє світ від головного спортивного змагання. До Китаю починають прибувати національні збірні, а китайська влада завершує приготування до Олімпіади. Мар'яна Драч із подробицями спортивними перед Олімпійськими.
Спортсменів лякає брудне пекінське повітря. І тому низка олімпійських комітетів розгорнула бази з підготовки до змагань не в Китаї, а в сусідніх Південній Кореї і Японії. Атлетів привезуть до Пекіна за кілька днів до відкриття Олімпіади 8 серпня або ж прямо на змагання. Спортивний психолог Грант Бречт каже, що багато що залежить від того, наскільки олімпійці налаштовані на перемогу.
Це настільки ж важливо, а може й важливіше, ніж фізична підготовка. Адже багато спортсменів мають схожу фізичну форму, тому дуже важливо, який у них буде емоційний стан.
Від України до Пекіна поїде найбільша за кількістю делегація за всі роки незалежності. Усього 2,5 сотні спортсменів. Урядовці у Києві очікують, що ця команда привезе щонайменше 12 медалей. Щоб підбадьорити спортивний дух співвітчизників, влада готова заохочувати їх матеріально. Більше про це розповів Радіо Свобода речник Національного олімпійського комітету Іван Бондарчук.
преміальні, які передбачені державою, вони залишилися на тому ж рівні, що це було і на попередніх літніх Олімпійських іграх в Афінах в 2004 році. Це доволі солідна сума. За перше місце і відповідно за золоту медаль це буде преміальні розміром в еквіваленті 100 тисяч доларів США, за друге місце 70 тисяч і за третє місце 50 тисяч і відповідно 50% від цієї суми додатково отримає особистий тренер кожного спортсмена, який завоює ту чи іншу медаль.
Сила спорту також у тому, щоб залишати політику осторонь. Так, Національна баскетбольна асоціація Сполучених Штатів запросила до себе в гості готуватися до Олімпіади баскетбольну команду з Ірану. Самі американці ще не визначили, хто ж представлятиме їх у Китаї. Напередодні змагань хвилюються не лише спортсмени, але й організатори. Спершу світ занепокоїли придушення антикитайських протестів в Тибеті. Аж до того, що деякі лідери оголосили про можливість бойкоту церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні. Потім в травні Китай сколихнув масштабний землетрус, від якого загинуло 70 тисяч осіб. На думку оглядачів, китайська влада компетентно долала наслідки стихії, що відвернуло увагу від правозахисних проблем. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися думкою слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org, чи увійде Україна в десятку кращих за результатами виступів на Олімпіаді в Пекіні. Отже, прогнози слухачів збирала кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Хотів би сподіватися на краще, але на мою думку не вийде. Визріла для такого класу наші спортсмени.
Я вважаю, що збірна Олімпійська України вийде в десятку. Там хороші представники, хороші спортсмени.
Я вважаю, що вийде в десятку Олімпійських, тому що у них гарна підготовка, тому що гарні тренери.
Ну, должна.
Що ж вийде? Звісно. Ну, а що, разве у нас погані спортсмени?
Думаю, тому що у нас сильні спортсмени.
З вами «Свобода сьогодні». В Росії шукають героїв вітчизняної історії. Фонд «Суспільної думки» провів віртуальні історичні вибори під назвою «Ім'я Росії». До вересня з 50 героїв, яких уже відібрали в ході інтернет-голосування, має залишитися 12. І, власне, дискусіям про їхні досягнення будуть присвячені феєричні ток-шоу в кращий ефірний час на телекомпанії каналі «Росія». Можливо, цей конкурс би привернув менше уваги за кордоном, якби не несподівані результати. До першої трійки цього гіт-параду входять не літературні кумири Олександр Пушкін чи Лев Толстой, не перший космонавт Юрій Гагарін, а Володимир Ленін, Йосип Сталін. Я називаю від третього до першого місця, на якому, власне, колишній імператор Микола II. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чим можна пояснити такі результати, на вашу думку?
Людмила, саме тим, що це інтернетське голосування. А інтернетські голосування завжди мають такий дивовижний вигляд, тому що в них беруть участь, як правило, люди зацікавлені в тому, щоб їхня альтернативна думка була почута. Так, скажімо, на інтернетських голосуваннях за президента Росії завжди вигравали такі політики, як Григорій Явлінський, чи Борис Німцов, чи Ірина Хакамада, тобто люди, які не мали навіть реального шансу потрапити до другого туру президентських виборів, тому що ліберально налаштована частина російського суспільства таким чином намагалася заявити про себе, про свої симпатії. В ситуації з Йосипом Сталіним і Володимиром Леніним ми бачимо іншу ситуацію, що та частина інтернету, яка сьогодні продовжує вважати, що найвищими досягненнями колишньої Росії була Радянська імперія, був більшовицький режим, був період могутності, коли ця країна лякала весь оточуючий світ, не так ілюзорно, як це відбувається сьогодні в часи Володимира Путіна з Дмитра Медведєва, а серйозно, коли сам факт її існування ставив під сумнів можливість існування людства. Так от, ті люди взяли участь в цьому інтернет-голосуванні.
Як можна пояснити, що саме в ці дні на першій сходинці з'явився колишній імператор Микола II? Чи в цьому є якась закономірність?
Ну, звичайно, тому що люди, які намагаються протиставити щось Сталіну і Леніну, і не мають ніякого ліберального варіанту розвитку Росії, тому що його не було в російській історії, вони згадують про того самого імператора, проти якого відбувалися революційні дії. До того ж, зараз відбуваються урочисті церемонії перепоховання колишнього російського імператора, і абсолютно очевидно, що про нього згадують саме ті люди, які намагаються знайти якусь альтернативу російському історичному розвитку. Проблема в тому, що люди, які згадують про російське минуле з різних боків, саме таким лакуванням образу колишнього імператора займаються, як і лакуванням образу генералісіму со Сталіна чи більшовицького вождя Леніна. І в цьому є трагедія російського сприйняття історії, яка не дає цій країні можливості вийти з історичного глухого куту і почати розвиток в цивілізаційному напрямку.
Віталію, а чому саме зараз провели це опитування? Чи можна це в якійсь мірі пов'язати з тим, що нещодавно таке саме опитування провели і в сусідній Україні?
Ну, очевидно, тому що це шоу, воно відбувалося не тільки в Україні, але в різних країнах світу, і телевізійники, які зацікавлені в успіху такого шоу, вже почали діяти, адже ми знаємо, що всі його останні етапи відбулися саме в телевізійному ефірі, так що зв'язок з Україною тут є очевидним, було помітно, що до України величезна частина глядачів проявила зацікавленість в шоу «Великі українці», хоча мені важко особисто пояснити цей феномен. І російські телевізійні начальники вирішили, що вони зроблять і свій такий історичний вінегрет.
Але українське шоу, як нам відомо, закінчилося досить таким скандалом, оскільки не всі погоджуються з тим, що голосування пройшло справедливо. Чи в Росії також якісь сумніви виникають з приводу того, хто посідає перші сходинки?
Людмила, сам скандал на українському шоу демонструє комічні ситуації. В Україні на шоу «Великі українці» можна було голосувати будь-якій кількості людей, будь-з якої кількості телефонів, будь-якої кількості смс. Якщо у вас було достатньо грошей на кількість смс, ви могли віддати своєму кумирові будь-яку кількість голосів, незважаючи на те, що ви є однією особою, а коротке повідомлення до вас могло пройти 100-150. Тому я вважаю, скандал після шоу «Великі українці» демонстрацію, я б сказав, нерозуміння того, що не так визначаються історичні постаті, історичні пріоритети. І тими, хто говорив про цей скандал, і тими, хто їм відповідав, і тими депутатами Верховної Ради, які вирішили проводити розслідування з приводу результатів цього телевізійного шоу, все це демонструє, я би сказав, гіпертрофіроване ставлення до звичайних розважальних програм на телебаченні, коли вони пов'язані з якимось історичним контекстом. В Росії, я думаю, скандалу не буде, там подбають про те, що все закінчилося красиво, чинно, і що переможцем телевізійного шоу стала людина, яка буде схвалена адміністрацією президента Російської Федерації, Міністерством культури і відповідними інстанціями.
І хто б це міг бути, на вашу думку?
Скажімо, Петро Столипін, колишній прем'єр-міністр Російської імперії, вже зараз говорять, що кінорежисер Микита Міхалков погодився вести це телевізійне шоу за умови, якщо Столипін буде в фіналі. Якщо Столипін буде в фіналі, він може виграти, тому що користується особистою симпатією прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна. Так що ім'я переможця я вам вже назвав.
Ну, дякуємо за прогноз. Запам'ятаємо його від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. І дякую за участь у програмі. Ще одна тема у Свободі сьогодні. 278 іноземців стали громадянами України. Відповідний указ підписав глава держави. Загалом з початку року українські паспорти отримали більше 20 тисяч осіб. Наскільки легко стати громадянином України, досліджувала Надія Шерстюк.
Найбільша кількість бажаючих прийняти громадянство України – це росіяни, майже 32%. Також вірмени і азербайджанці, каже Ігор Ковалишин, головний консультант Служби з питань громадянства секретаріату президента. За його словами, український закон про громадянство визнаний у світі як один з найдемократичніших.
Для вихідців з України зроблено законодавством спрощення. Вони набувають громадянство через органи внутрішніх справ, більш простіша процедура. А для осіб, які ніколи в Україні не жили, не мають коріння, не мають походження, звідкись приїхали і хочуть тут оселитися і жити, вони, по-перше, повинні спочатку прожити 5 років тут. Після того вони тільки можуть подавати заяву на громадянство. Знати українську мову, треба мати законне джерело існування.
Бажання людей стати громадянами України свідчить про те, що їм легше, комфортніше і безпечніше жити в Україні, ніж в країнах їхнього походження. І це, безумовно, підвищує престиж України як держави, зазначає юрист Сергій Власенко. Але, на його думку, необхідно перш за все звертати увагу на соціальне походження, рівень освіти і матеріальні статки новоспечених громадян.
Я думаю, що не так просто. Такі розвинені країни, як Швейцарія, Монако, вони не обмежують доступ до громадянства своїх країн. До речі, так само, як і розвинені країни Азії теж це роблять. Тому, звичайно, що треба виважений баланс протекціонізму по відношенню до держави, але прийняття громадянства – це є один із способів пропагування України. Як держави. Але знов-таки баланс, баланс і ще раз баланс.
Правник Іван Лозовий народився в Америці. Америці, але його батьки були українцями, і він мріяв повернутися на свою історичну батьківщину і отримати український паспорт. Вже більше 10 років пан Лозовий є громадянином України. Він розповідає, як відбувалася процедура отримання громадянства.
Зробив перший візит до американського посольства. Вони пояснили процедуру, яка відносно проста, триває десь до 2 місяців. Позбуття я старіше американського громадянства, що було для мене необхідне перед тим, як я міг прийняти українське. Ця процедура завершила в 96-му році. Я тоді було таке положення закону про громадянство України, згідно якого до кінця 99-го року люди, батьки яких безпосередньо народилися на території України, мали право отримати громадянство України без інших передумов, наприклад, проживання на території України 5 чи більше років і так далі. Я скористався цим правом і не мав жодних проблем, контактувався спочатку з українського боку і з віром, відділом візи реєстрації Міністерства внутрішніх справ. Фахово і відверто попрацювали люди, і я отримав громадянство 20 листопада 97-го року.
Чи пишаєтеся ви тим, що є громадянином України? Чи готові були б поміняти своє громадянство? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Не змінила би.
Ні, громадянство, мабуть, ні, але може виїхала б за кордон там пожити чи що.
Вообще, так, да. Може, став би гражданином Італії. Те, що там можна намного більше отримати, ніж у нас.
Ні, не хотіла б. Мене влаштовує громадянство моєї України.
Ось такі відповіді почули кореспонденти радіо «Свобода» на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Слухайте радіо «Свобода» щоранку і щовечора.